Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Біз «Жан шипа» подкастында бала тәрбиесінен бастап, отбасындағы қарым-қатынас, жүрек тыныштығы, жан дүниедегі гармония, стресстен шығу, депрессиядан шығу және суицидтің алдын алу, психотравма сынды тақырыптардың бәрін қозғаймыз. Бұл «Жан шипаның» 7-ші эпизоды. Осыған дейінгі 6 эпизодта біз психологты қалай таңдау керек, бала кезінде алған жан жарасын қалай емдейміз, бала тәрбиесінде ескерер жайттар, сондай-ақ адам өз бағасын қалай көтереді деген сынды тақырыптарды қозғағанбыз. 6 эпизодымызды Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Ал бүгінгі эпизодымызда, яғни 7-ші эпизодымызда біз практик психолог Гүлнұр Сапаровамен бірге адамның жеке шекарасы туралы сөз қозғаймыз. Яғни адам жеке шекарасын қалай қорғайды, шекарасы бұзылғанда адам қалай әрекет ету керек, жалпы адамның жеке шекарасын кім бұза алады деген сынды сұрақтарға жауап іздейміз. Гүлнұр, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік, қайырлы күн.
Гүлнұр Сапарова, кәсіби психолог, Астанадағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің психолог мамандығы бойынша бакалавр және магистратураны тәмамдаған. АқШ-тағы Орегон университетінде әлеуметтік психология бойынша семестрлік курстан өткен, Польша, Украина, АқШ, Болгариядағы психологиядан ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысқан. Қазір Астана халықаралық университетінде психология бойынша оқытушы, жеке терапияда жүргізеді.
Гүлнұр, негізі шекара деген кезде көз алдымызға қандай да бір қоршау, сыммен қоршалған, темірмен қоршалған бір қоршау елестейді. Оны көзбен көре аламыз, қолмен ұстай аламыз. Ал адамның жеке шекарасы деген кезде оны қолмен ұстай алмаймыз, көзбен көре алмаймыз. Абстрактылы ұғымда. Эпизодымызды осы адамның жеке шекарасы деген не? Осыны түсіндіруден бастасақ.
Жеке шекара деген ол адамды өзгелерден бөліп тұратын, бір адамды өзге адамнан, бір адамды белгілі бір топтан, бір адамды қоршаған ортадан бөліп тұратын өзінің ішкі шекарасы. Адамның мен концепция деп аталатын концепция бар бізде психологияда. Өзінің ойы, өзі туралы қалыптастыратын, өзі туралы өзінің жеке көзқарасы сол мен концепциясына тікелей байланысты. Яғни ол адамның өзінің іштей қоятын өзінің нормалары мен ережелерінен тұрады.
Ал адамның жеке шекарасының ішінде не бар? Жеке шекараның ішіне не кіреді?
Адамның жеке шекарасының ішінде жалпы адам өзіне рұқсат ете алатын дүниелері, адамның өзінің мақсаттары, адамның өзінің өзі туралы пікірлері, өзінің көзқарасы, позициясы және өзін бізде психологияда бар қорғаныс механизмдері деп аталатын сондай қорғаныс механизмдерінен тұрады жеке шекара.
Сонымен жеке шекараның не екенін айттық, оның ішіне не кіретінін айттық. Енді осы тұста маңызды сұрақ, жеке шекарамызды қалай қорғаймыз?
Ең бірінші кеңесті мен жаңа қалыптасып жатқан мынау 16 жастан, 16, 17, 18, 18 жастан бір 22 жасқа дейін біздің психикамыздың өте динамично қалыптасатын, өте қарқынмен қалыптасатын және қатаятын кезеңі. Осы кезеңдегі жастарға осы кеңесті әсіресе бергім келеді. Бірінші, өзіңіздің қалауыңызды анықтау. Осы ешкім анықтап алмайды. Қазір көбісі білмейді не қалайтын. Мамам айтты, мен түсе салдым. Папам айтты. Менің папамның папасы медицина қызметкері, мен де оқып жатырым фельдшерға деген сияқты. Бірінші, өзіңізден өз қалауыңызды сұрау. Не қалайсыз? Ешкім қолдамауы мүмкін, барлығы сөгуі мүмкін, ұрсуы мүмкін, бірақ ол уақытша. Жақын адамдар үнемі қасыңызда. Соны айтқым келеді. Екінші, бас тарту, өзіңіз қаламаған затты жасаудан бас тарту, мейлі ол не болсын, не болсын. Иә, бізде тіпті айтады, бізде жеке семіріп баратсын, кішкене аздау же. Спортпен айналыспайсың ба, ағып баратсын. Бетіңе крем жақпайсың ба деген сияқты, сол кезде ашығын айту. Қазір мен дайын емеспін, менің кремім жоқ бетке жағатын. Бізде үндемей күліп жауап қайтарамыз. Үндемей күліп жауап қайтарған адам, ол анау адамға тағы да бұзуға мүмкіндікті береді. Ол ойлайды, мен осылай айттым, одан ештеңе келіп кетері болған жоқ, тағы да айта берем деген сияқты. Сосын тағы да айтам, тұрақтылық, өз позицияңызда пікіріңізбен тұрақты болу. Әрине, бұл жас кезеңі, тұрақты болу деп 30-дағы 40-дағыларға айтуға болады. Біз қалыптасып болдық, біздің психика қатайған. Бірақ дегенмен бұл жастағылардың бәрін олай айтуға болмайды. 18 жаста, 21 жаста сынға айтылатын әртүрлі тұрақтылық өте ауыр, төтеп беру. Дегенмен де бірінші сіз өзіңізді жақсы танысаңыз, адам өзін жақсы таныса, кез келген сынды көтер алады, кез келген шекараны қоя алады деп ойлаймын. Өзіңді жақсы тану. Анализ айтады, өзіңе өзің самоанализ жаса деген сияқты. Өзіңе өзің үнемі анализ жасау арқылы біз өзімізді қалыптастырамыз.
Жеке шекараның қорғалмауы, бұзылуы адамның өміріне қалай әсер етеді?
Өте орынды сұрақ. Жеке шекараның бірінші ең алдымен дұрыс қойылмауы, ол адамның тұлға болып қалыптасуына тікелей кері әсерін тигізеді. Өйткені тұлға болып қалыптасу үшін өзінің көзқарасын, пікірін, өзіндік менін қалыптастыру үшін міндетті түрде бала кезден жеке шекараны қойып үйрену керек, жеке шекара болу керек. Жалпы жеке шекараның бұзылуы сондай-ақ адамды түрлі психикалық бұзылыстарға да, түрлі ауыр психикалық мәселелерге де алып келеді. Қазір оны алдағы уақытта жеке шекаралардың түрлерін айтқан кезде қоса қозғап кетуге болады.
Онда осы жерден бірден айтып кетейік, өйткені тыңдарманға түсінікті болу үшін жеке шекараның түрлерін бірден түсіндіріп кетейік.
Жалпы бірінші жеке шекараның өзінің түрлеріне тоқталатын болсақ, жалпы жеке шекараның әлеуметтік, сосын тұлғалық, интимдік екі үлкен түрін ажыратуға болады. Физикалық жеке шекара немесе психологиялық жеке шекараны бөліп көрсетуге болады. Осы екі түрін, және бұзылу түрі ол адамның кімдер бұзалады. Жалпы жеке шекараны ең көп бұзатын біздің ең жақын айналамыздағы адамдар. Дегенмен жеке шекара ол икемді болу керек. Яғни бір адамдармен жеке шекара басқаша қойылса, ал басқа біреулермен жеке шекара өзгеше қойылады. Мысалы, былай мысал келтіруге болады, мен саған үйімде не болып жатқанын айта аламын, ал мен саған үйімде не болып жатқанын айта алмаймын. Жеке шекара осылай әртүрлі адаммен әртүрлі қойылады. Сен менен қарыз сұрама, мен сенен қарыз сұрамаймын. Мен сенен қарыз сұрай аламын, сен менен сұрай аласың. Тағы да, бүгін менің көңіл күйім нашар екенін мен саған айта аламын, мен саған жоқ айта алмаймын. Жеке шекара кейбір адамдармен өте жақын, өзіңізге адамдармен жеке шекарада сондай жақын болады. Егер ол адам қаншалықты сізден алыс болса, жеке шекарада сондай ол адаммен қалың болады. Жеке шекара ол адамның әлеуметтік рөлдерімен тікелей байланысты. Әлеуметтік рөл деген білесіз, мен үйде анамын мысалы, университетте педагогпын деген сияқты, сол сияқты әркім біреудің қызы, біреудің жолдасы, автобуста кетіп бара жатқанда сіз тек пассажирсіз, саяхаттап жүргенде сіз туристсіз деген сияқты, дүкенге барғанда сатып алушысыз, жолдасыңызға жарсыз деген сияқты әлеуметтік рөлдің түрі өте көп. Мұны психологияда жалпы Карл Густав Юнгтың теориясымен персона деп атаймыз. Ол дөрекілі сөзбен айтқанда маска деп айтылады. Маска дөрекі болғандықтан біз оны персонамен алмастырамыз. Дәл осы персонамен тікелей байланысты. Мысалы, менің үйдегі жеке шекарам өте жұқа әлсіз болуы мүмкін. Өйткені ол адамдар маған жақын, және мен туралы өте көп ақпаратты біледі. Сондықтан жеке шекара ондай қатты ұсталмауы да мүмкін. Ал басқа әлеуметтік рөлге келгендер, рөлдік жеке шекараға тоқталып отырмын, ұсталады. Студенттермен мысалы шекара болу керек. Субординация деп те атаймыз кейде, субординацияның сақталуымен көрінеді. Сол сияқты мысалы автобуста кетіп бара жатып, бір адаммен әңгіме айтып кете бермейміз ғой, сол сияқты ол жеке шекара. Бұл әлеуметтік рөлдік жеке шекараға тоқталып өттім. Сосын бізде физикалық жеке шекара бар. Ол мысалы бір адамдармен тек бас изеп амандасамыз. Бір адамдармен қол алысып амандасамыз, кейбірімен құшақтасып амандасамыз, кейбірімен құшақтасып бет сүйісіп амандасамыз. Сол сияқты физикалық жеке шекара осы жерде. Физикалық интимді немесе тұлғалық интимді жеке шекара деп аталады осы жерде. Вот осындай кезде бала немесе белгілі бір ересек адам, кейде көбінесе ер адамдар жеке шекараны білмей қалады да, әйел адамның қолын алып, немесе құшақтап қою жағдаяттары орын алады. Ол сәйкесінше адамда дискомфорт туғызады. Өзінің жеке шекарасын қорғай алмағанда адамда мазасыздық пайда болады. Қорғай алмағаны үшін күнә сезімі пайда болады өзінің алдында қорғай алмағаны үшін. Дәл осылар қайталана бере адамда сәйкесінше әртүрлі психикалық бұзылыстарға алып келеді.
Ал жеке шекарамды кім бұза алады? Мен кімге жеке шекарамды бұзуға рұқсат бере аламын?
Негізі осы жеке шекараны бұзуға хақысы бар деген түсініктің өзі менімше қате сияқты. Сіз жіберетін жерге ғана дейін кіруге құқылы. Біз ең кімді жақын тартамыз. Мысалы, әйел адамдар, отбасын құрған әйел адамдар жолдасын. Екі ерлі зайыптының арасындағы ең жұқа шекара, жеке шекара. Кейде ол шекара болмауы да мүмкін. Ара қатынасы өте жақын, мысалы, 70 жыл бірге тұрады да, немесе 50 жыл бірге тұрып, қандай жеке шекара туралы айтуға болады. Дегенмен де олардың арасында да қандай да бір-бірін кіргізбейтін, айтады ғой, менің жеке кеңістігім деген сияқты болады. Ол да болу керек. Сонымен қатар балаларымыз, бауырларымыз, ата-анамыз дегенмен олардың өзімен де сақталу керек шекараның түрі болады.
Жаңа адамның жеке шекарасы бала кезден қалыптасады деп айтып жатырмыз, иә? Баланың жеке шекарасын қалай қалыптастырамыз? Қалай қорғай аламыз оны? Ата-аналарға және болашақ ата-аналарға берер кеңесіңіз?
Ең бірінші баланың өзінің жеке заттары міндетті түрде, иә, балада мен деген өзінің 3 жаста мені қалыптасады. Мен өзім істеймін, мынау менікі деген кезде, сол кезден бастап баланың өзінің заттарын жеке, мысалы, қазір мен айта алмаймын, бәрінде жағдай бар балаға жеке бөлме жасап беру деген. Қазір көпшілігінің оған жағдайы жетпейді. Дегенмен де баланың бір жеке бұрышы тым болмағанда өзінің шкафы, заттарын өзі қоятын. Сосын баладан міндетті түрде рұқсат сұрау. Сумкасын аларда, бір затын аларда үнемі баланың пікірін сұрау. Біз бейтеміз, біздің ата-аналар баламен бір кафеге барса да бала үшін заказ береді. Балаға менюді көрсетеді. Егер түсінетін бала болса, 3 жастан бастап бала менюді ақтарып, не қалайтынын көрсетеді. Сіз бәрібір әперейін деп отырсыз сол менюден бір нәрсе. Сондықтан мүмкіндік беру керек өзі таңдау жасауға. Сол жерден басталады. Сондай-ақ, егер балада телефон болатын болса, мектеп оқушысының бәрінде бар ғой, қауіпсіздік үшін алып береміз. Телефонын қолынан рұқсатсыз жұлып алып, ашып алып, ақтарып сөгуге болмайды. Ата-аналық бақылау бар, родительский контроль деген, оны жасауға болады. Мысалы, біз көріп отырамыз, қандай приложениялар скачет етіп жатыр, Google-дан не іздеп жатыр, көріп отырамыз, сол жеткілікті. Бірақ көзінше телефонын рұқсатынсыз алып, бетін ашып алып, перепискаларын ақтармау керек. Осылай тағы қалыптастыруға болады. Сонымен қатар үнемі балаға өзі шешім қабылдауға мүмкіндік беру. Киім таңдайтын кезде де таңертең қарапайым ғана не киесін мектепке, өзі дайындап, өзі үйренгенде жеке шекараны солай қоюға болады. Тағы да бір нәрсе, сен туған күніңді қалай өткізуді қалайсың, не жоспарлайсың? Өзі жоспарласа, немесе жоқ деп адекватты түрде айталса, бізде ең үлкен мәселелердің бірі жоқ деп айталмау. Өйткені менің өзімде де болды, көпке дейін мен жоқ деп айтуды кейін келе үйрендім өзім мамандығыма байланысты. Өйткені жоқ деп айтып көрмеген біз. Мүмкіндік болған жоқ үйтіп айтатын бізге. Мен өзім қазір 30-да болсам, қай кезеңдері, менің мектеп кезімде, олай мектепке барып жүретін кезеңімде ондай болған жоқ. жоқ деп айту бір қылмыс сияқты. Жаса солай болды бізде. Бірақ жоқ деп айтумен де жеке шекараны біз қорғаймыз. Мынау жеткіншектік шақта 11-12 жастан бастап мен концепциясы қалыптасады. Мен қандаймын, маған не керек, менің мақсатым не. Ал 3 жаста ол мен өзім деген дербестіктің бастамасы сол жерде басталады. Дербестіктің бастамасы басталған кезден бастап балаға мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Сен бүгін бізде бар ғой, ештеңе сұрамаймыз. Кейде бала, мен бұны қаламаймын, мен басқа нәрсе қалаймын деп тұрса, тыныш отшы айналайын дейміз. Осын же или осымен же сен. Сондықтан сол баланың кішкентай ғана қалауларын құрметтеу арқылы қалыптастырамыз сол кезеңнен. Қазір көп психологтар кеңес береді. Мен өзім үйде ұстануға тұрамын. Баламның мысалы телефонының паролін мен білмеймін, аша алмаймын өзінің рұқсатынсыз. Ең бірінші осы. Баламның рұқсатынсыз мен сумкасын ашып бірдеңесін алып салмаймын. Міндетті түрде рұқсат сұраймын. Тағы да баламның шкафының ішін ақтармаймын. Өзі болмаса ақтармаймын, өзі келгенде, немесе ақтаратын болса мен ескертіп ақтарам. Осылай жеке шекара жайлап қойылады. Егер бала кезден солай жеке шекара қойылмаған болса, кейін ол балада өзінің сондай жеке кеңістігін құра алмайтын болады. Өйткені ол үйренген, жеке шекарасының үнемі бұзылғанына үйренген. Бірақ қараңыз, үйренген болғанымен де ол адамда мазасыздықты тудырады. Мен өзімнің жеке шекарамды қоя алмауым мүмкін, қарсы шыға алмауым мүмкін, жоқ деп айта алмауым мүмкін. Дегенмен үнемі менің жеке шекарамды бұзғаннан кейін мен өзімді нашар сезінемін. Ол нашар сезінудің, мазасыздықтың себебін білмейді. Мысалы, маған клиенттер кейде келеді, кеңес беруге келгенде айтады, мәселемен келеді, өте мазасызбын дейді. Бірақ неге екенін білмеймін. Бір нәрсеге алаңдаймын, бірақ неге екенін білмеймін. Өте тынышсызбын дейді. Оның бәрі сол жеке шекараның аз-аздан болса да күнде бұзылуынан. Қарапайым ғана, мысалы, біреу бізге бір нәрсені өтінсе, бірақ оны біз істегіміз келмейді, бірақ біз қазақпыз, елдің көңіліне қатты қараймыз, өзіміздікіне қарағанда жоқ деп айталмаған кезде соны жасап береміз. Жасап бергеннен кейін бір іште бостық сезімін сезінеміз, опустошенность дейді ғой, дәл сондай бізді пайдаланып кеткен сияқты сезім болады. Өйткені біз оны істегіміз келмей істеді. Осы жеке шекараның бұзылуының ең үлкен мысалы бола алады.
90 жылдары туған біз бар, сіз бар, иә, бізде жеке шекара деген болмаған. Оны мойындауымыз керек. Мен өз басым жеке шекара дегенді бір 3 жыл болды ғой деймін білгеніме. Ал бала кезімізде біздің жеке бөлмеміз болса да ешкім есігімізді қағып кірмейтін, сөмкемізді кезгеген адам ашып қарай беретін, күнделігімізді де кезгеген адамға жаңағы көрсете беретінбіз, немесе көре беретін деген сияқты. Яғни бізде жаңағы 90 жылдар туғанда, одан кейін мысалы 80 жылы туғандарда да жеке шекара деген болмады, ондай түсінік болмады. Жеке шекараны енді түсініп жатырмыз, түсінбеген адамдар да бар. Осы тұста мынандай сұрақ, бала кезде қалыптаспаған жеке шекараны есейгенде қалай қалыптастырамыз?
Өте қызықты сұрақ, бізде қазір көп қой, тіпті 40-тағы 50-дегі кісілер өзінің жеке шекарасын қорғай алмайтын, басшылық тарапынан сен осылай істе дегенде өзінің құқығын қорғай алмай, соны өзінің нагрузкасынан бөлек оны да жасап беретін кісілер өте көп. Қазіргі кезде өзінің жеке шекарасын сіз өзіңіз білесіз, сізге не, маған не ұнайды, маған не ұнамайды. Мен не істегім келеді, мынаны не істегім келмейді деген сұраққа жауап бергенде. Бірақ жеке шекараны қою өте қиын. Менің өзіме қиын болды. Мен мойындаймын, өзімнің жеке терапия өттім, топтық терапия өттім. Сол процестің өзінде маған жеке шекарамды нақты қойып алу қиын. Сондықтан қазір мен осылай-осылай жасайсыз деп инструкция бергенмен, ол адам оны жасауы тіптен қиын. Дегенмен жеке шекараны қоюда ең алдымен адам ойлану керек, маған осы нәрсені жасағаннан ол мынадан адам әртүрлі факторлар әсер етеді. Ең бірінші, көп адамдар қоршаған ортадан қолдау күтеді. Сосын критика қабылдай алмайды. Өзгенің көңілін қалдырудан қорқады. Ол өзгенің көңілін қалдырудан неге қорқады? Ол адам жалғыз қалып қоюдан қорқады. Сол сияқты факторлар өте көп. Сол факторлардың бәрін ескере отырып, адам өзіне не ұнайды, не ұнамайды, нені істегісі келеді, нені жасағысы келмейді, осы сұрақтар арқылы ғана. Мысалы, болат, мен ер адамдармен қол беріп амандасқанды ұнатпаймын. Сондықтан оны тек ишара дейді ғой, жест арқылы ер адам қолын созбай жатып амандасып, қолын созып қойғаннан кейін сіз оның қолын алмасаңыз, ол ана кісіге мазасыздық тудырады, ыңғайсыздық тудырады, сосын ол кісі оны кешке дейін ойланып жүруі мүмкін. Неге? Бір ренжітіп қойдым ба деген сияқты. Сол сияқты жеке шекараны өзі белсенді түрде әрекет етіп қана қоя алады. Біреу үшін біреу жеке шекара ешқашан қойып бермейді. Біз жеке шекараны адамның табиғатында, болмысында бұзуға құмармыз негізі. Біз білеміз, мына кісіден өтінсек, ол жасайды, мынаған өтінсек, ол жасамайды. Егер сіз бір рет отказ берсеңіз, ол сізден екінші рет сол нәрсені өтінбейтін болады. Жеке шекара солай болады. Егер сіз бір рет қол алмайтын болсаңыз, ол кісі келесіде уже сізге қолын созбайтын болады деген сияқты. Бірінші қадамды жасау арқылы қоямыз. Аз-аздап, жай-жаймен қоюға болады.
Кейінгі кезде байқағаным, мынау жеке шекарамызды қорғай қалған кезде бір агрессия болып жатады да. Жақында бір оқиға болды. Бір досым үйде отырған кезде сыртқа 1-2 сағатқа жүріп қайтайық деді. Менің жоспарымда болмаған. Бүгін сыртқа шығу деген жоспарымда болмаған. Мен оған айттым, мен бүгін жоспарымда жоқ сыртқа шығу. Және шыққым келіп тұрған жоқ деп. Бұған менің досым өкпелеп қалды. Содан кейін мен агрессиямен жауап бердім. Менің өзімнің жоспарым бар. Менің жоспарым бұл. Бүгінгі күнімнің жоспарында мен далаға шығу, серуендеу жоқ. Шаруаммен отырым деген сияқты, досым да агрессиямен жауап қайтарды. Не осындай оқиға болды. Жалпы, адам жеке шекарасын қорғаған кезде агрессия болуы қалыпты ма?
Егер шекара бұзушы адам бір екі рет айтқанға түсінбей, оны қайта-қайта бұзуға әрекет жасай беретін болса, мен ойлаймын, орынды. Бірақ әрине, агрессияның екі түрі бар ғой, пассивті және активті. Активті агрессия, өйткені активті агрессияда сіз неге дәлдеп, неге сіз ашуысыз, соны айтасыз. Шақырат сізді туған күнге, отырысқа шақырат, я? Отырысқа барғыңыз келмей тұр, олар сен ағысы жалындырғанды ұнатасын, неге бір айтқанда келе салмайсын, сен біздің компанияға қосылған келмей, бізбен араласқан келмей жүр дегенде ашығын айту керек. Жоқ, мен бүгін басым ауырып тұр, мен бүгін басқа шаруам бар, менің бүгін сол отырысты көтеретін қалтамда ақшам жоқ деген сияқты нақтысын айтқан кезде ол дұрыс, өйткені әлгі адамда ешқандай жауапсыз сұрақтар қалмайды. Бізде ең қиын нәрсе осы жеке шекараның бұзылуын пассивті агрессиямен қорғаймыз. Пассивті агрессиямен. Осы сен ақ қоймайды екенсің, не екенін ашып айтпай жасалатын агрессияның барлығы ол пассивті агрессия деп аталады. Пассивті агрессияның зияны өте үлкен. Ол кісіге ол әрине қай агрессияның түрі болсын ұнатпайды, бірақ активті агрессияның пассивті агрессияға қарағанда зияны аздау арақатынасқа да. Пассивті агрессия басталған жерде міндетті түрде латентті конфликт қалыптасады. Латентті конфликт ол өте ұзаққа созылады, өйткені латентті ғой ол, екі жақта мойындамайды конфликттің бар екенін.
Тағы бір байқағаным, мынау жеке шекараны қорғаған кезде сен қазақылықтан кетіп қалдың, қазақы болмысың қайда, қазақ емессің бе деген сияқты сөздерді естіп жүрмін. Қазақылық пен шекараны, жеке шекараны қорғаудың айырмашылығы қандай?
Қазақылық деген бізде қазақи тәрбие дұрыс болсын, бұрыс болсын, әйтеуір үлкенді сыйлау, үлкенге жол беру, автобуста үлкенге орын беру, шашап тұрсыз ба, сіз өлейін деп тұрсыз ба, үлкен мінді ма жол бересіз. Қараңыз, осы жерде ол үлкен құрбысының үйінен шай ішіп келе жатқан болуы мүмкін. Сіз кешке дейін жұмыс істеп тік аяқта тұрып келе жатқан болуыңыз мүмкін. Ол ешкімге қызық емес. Қазақылық деген осы. Ал біз қазақи тәрбиемізбен осылай қалатын болсақ, әрине жақсы сыйлаған. Егер ол сізге қандай да бір тағы да айтам ләззат сыйласа, егер ол ләззат сыйламаса, өзіңіз тұлғалық тұрғыда сізге зияндарын тигізіп жатса, қазақы болғаннан не пайда? Мәдениетіміз бар, ұлтымыз бар, оның бәрін құрметтейміз, бірақ қазақы тәрбие үнемі идеалды болған жоқ қой. осы жерде ескеру керек.
Енді танысқан, қарым-қатынасты бастағысы келіп жүрген жастар, үйленуді жоспарлап жүрген, отбасын құруды жоспарлап жүрген жастар арасында шекара қандай болу керек? Жастарға қандай кеңес бересіз?
Өте қарым-қатынастардың нәзік түрінің бірі ғой, енді үйленуге мақсат қойса иә, қыз бен жігіттің арасында. Ең бірінші нәрсе жалған сөйлемеу ғой, бұл жерде өтіріктің болмауы. Бірақ әлі бұл жерде бір-бірімен қараңыз, екі жарты бір бүтін деген дүние бар ғой. Екі жарты бір бүтінге айналғанша бәрібір жеке шекара болу керек, қорғалу керек. Мысалыға қараңыз, болады, мен саған қыз болып жігітпен жаңа үйленейін деп жатқанда мынандай жеке шекаралар болуы мүмкін. Мен саған өзімнің бір күні не істеген күнтізбемді айтып бере аламын, бірақ мына мәселелерімді айта алмаймын. Ер адам, мен саған анаммен не сөйлескенімді айта аламын, бірақ мен өзімнің финансық мәселелерімді саған айта алмаймын. Осындай жеке шекара бәрібір болады. Өйткені үйленейін деп жатса да ол қанша уақыт қарым-қатынаста болды оған дейін, және екеуінің арасындағы сезім қаншалықты күшті, осыған байланысты бір-біріне деген сенім. Сенім болған кезде жеке шекара да кішкене жұқалау болады, бір-біріне кіргізетін мүмкіндік болады ол кезде.
Қазақ қоғамында одан кейін ене мен келін қарым-қатынасы бар, иә, бұл тарапта да жеке шекара жиі бұзылып, ерлі зайыптылардың өміріне кері әсер етіп жатады. Ене келіннің, келін ененің жеке шекарасына қалай құрметпен қарай алады?
Ене мен келіннің ең, не дейміз, обсуждаемый дейді, самый обсуждаемый біздің недегі әлеуметтік желілердегі қарым-қатынастың бірі ғой. Ең бірінші, ене келіннің шекарасын қалай қорғайды? Бірінші, тұлғасын құрметтеумен қорғайды. Тұлғасын құрметтеумен, адам ретінде қараумен. Екіншіден, келіннен баласы екеуінің арасында болып жатқан дүниені сұрамаумен қорғайды. Бізде сұрайды, қызық, сен қашан бізге немере сыйлайсың деп сұрамаумен қорғайды. Ең үлкен осы шекараның бұзылуы. Ал келін десе де демесе де келін ененің шекарасын бұза алмайды. Бұзбаймыз. Мен ойлаймын, енелер қорғап әуреу болмаса болады. Бірақ енелер бұзбауды үйрену керек. Осы бізде бар ғой, танымал жұлдыздардан, блогерлардан, немесе кеше осыдан 6 ай алдын тұрмысқа шыққан құрбыларымыздан енді қашан бала туралы сұрай беру. Біз білмейміз ғой оған не себеп болып жатыр. Ол іштей қалай ма оны? Осы жеке шекараның тағы бір бұзылуының үлкен мысалы.
Рахмет, Гүлнұр. Осы мен Жаншипа подкастының адамның жеке шекарасына арналған эпизоды аяқталды. Эпизод қонағы кәсіби психолог Гүлнұр Сапарова болды. Подкастымыздың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай алатыныңызды тағы бір есіңізге саламын. Жан дүниеңізбен жүрегіңізге тыныштық тілеймін. Сау болыңыздар.